Uvaženi slušalci, pratite program Radio Svetigore. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, gostovao je jutros na talasima Radija Iskon, Radija Eparhije Vranjske. Pa čujte taj razgovor.
Pratite jutarnji program Iskon radija. Naš današnji specijalni gost je mitropolit Crnogorsko-Primorski, Amfilohije Radović. Pomaže Bog vaše visoko prosveštenstvo.
Bog pomogao, Hristos vaskrse.
Vajstinu vaskrse. Mitropolit Amfilohije Radović, mitropolit Crnogorsko-Primorski, završio je bogosloviju Svetog Save u Beogradu. Na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu diplomirao je 1962. godine. Pored teoloških nauka, na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je klasičnu filologiju. Postdiplomske studije nastavio u Bernu i Rimu. Odate prešu u Atinu, gde je za vreme sedmogodišnjeg boravka, pored svakodnevne parohijske službe, uspeo da doktorira, a tezu, koju inače pisao na grčkom jeziku, o svetom Grigoriju Palami, brani u najveću moguću ocenu. Potom godinu dana provodi na Svetoj gori, a onda je pozvan da predaje na Ruskom pravoslavnom institutu Sveti Sergije u Parizu od 1974. do 1976. godine, gde uz ostalih pet jezika koje savladao i koji mu odlično služe, usavršava i francuski jezik. Po povratku u Beogradu biran je za dekana Bogoslovskog fakulteta i vanrednog profesora, krajem 1985. izabran za episkopa Banatskog sa sedištem u Vršcu, odakle je u oči Božića 1991. godine došao i na Cetinje, ustoličen za mitropolite Crnogorsko-Primorsko, Skenderijskog, Brdsko-Zetskog i Pećkog trona egzarha. Predavao je na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1980. do 2005. godine. Vaše visoko prosveštenstvo, vi sada menjate našeg patrijarha Pavla i hoćete nešto da nam kažete o njegovom zdravlju, o zdravlju naše, njegove svetosti.
Kao što je poznata, njegova svetost je već drugu godinu na VMA u bolnici. Njegovo stanje, njegovog zdravlja je stabilno, ali po odluci ljekarskog konzilijuma Sveti sinod je prihvatio da ipak ostane pod nadzorom ljekara u bolnici nešto duže vremena nego što je to bilo predviđeno. U početku je to bila i zaista potreba, jer je se stanje zdravlja bilo pogoršalo, sad se ono stabilizovalo, tako da on komunicira, često odlazimo kod njega, on se svakodnevno pričešćuje. Poznato je da je on kao patrijar svakodnevno služio liturgiju, ma gdje se nalazio. Pamtim kada smo išli sa njim u posjete i Americi, Kipru, Atini, Rusiji, Jerusalimu, znalo se da svako jutro njegova svetost treba da služi liturgiju, a naravno i dok je bio u Beogradu. Tako da smo to i nastavili, on se svakodnevno pripremi tamo zajedno sa njim. U njegovom apartmanu je jedan jermonah koji zajedno sa njim tu i pročita i molitve i jutarnje i večernje i molitve pričešće. Skoro smo proslavili njegovu krsnu slavu Lazarevu subotu u novootvorenoj kapeli na Vojno-medicinskoj akademiji. To je bila prva liturgija na koju on sišao i pričestio se, a poslije toga preko puta njegova apartmana u prostoriji koja je za ljekare i za bolničarke, za sestre bolnice, bila pripremljena njegova slava. Slavski kolac smo do duše u kapeli prerezali i on je zajedno sa nama tu i ručao za slavu, kao što se dogodilo isto tako i za Vaskrs. Pričestio se opet je bila služba u toj kapeli, već postoje dva sveštenika koji su tamo postavljeni. A posle toga smo sa njim se kucali jajima, čak negde objavljeno sa jednom djevojčicom malom koja je tu bila, kako se njegova svetost kuca. Tako da on tu moli se Gospodu tiho, nenametljivo. Kad je bilo govora da pređe u patrijaršiju, onda su čak i sestre, nemojte nam ga, on je mi, od kada mi on došao ovdje, sve nam ide nabolje. Tako da, eto, Gospod mu je poslao i tako jedno iskušenje. Čovjek koji se trudio čitavog života da nikoga ne optereti sobom. Sad nekako Bog je ga smirio da mora da bude prepušten brizi drugih. Hvala Bogu, eto, tako je, tu je, pa kako Bog dade.
Vaše visoko preosveštenstvo, 14. maja počinje Sveti arhijerejski sabor. Hoćete nešto više da nam kažete o pripremama i o temama?
To je redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora, majsko zasjedanje, koje se uvijek održava u našoj crkvi saglasno kanonskom predanju crkve. U novije vrijeme je i jesenje nekada vanredno zasjedanje također pretvoreno u redovno zasjedanje. To je običaj crkveni od prvih vjekova, da dva put godišnje u pomjesnim crkvama bivaju takvi sabori koji rješavaju tekuća pitanja crkvenog života, donose odluke. Tako i ovdje kod nas. To je bilo od vremena vaspostavljanja naše patrijaršije 20. godina prošlog vijeka. To je to nastavljeno i do današnjeg dana. Svako zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora ima i svoj dnevni red koji priprema Sveti arhijerejski sinod i koji se odnosi na tekuće probleme crkvenog života, na predstavke samih arhijereja za koje oni smatraju da ne mogu sami u svom delokrugu da riješe, nego da je neophodno da Sveti arhijerejski sabor to pitanje rješava. Kako je to bilo ranije, tako je to i sada. Postoje teme tekuće, naravno uvijek je uobičajeno da na saborima takve vrste episkopi podnose izvještaje o svom godišnjem radu, odnosno o radu o njihovim, o životu njihovih eparhija, o ostvarivanju crkvene misije, o problematici koja je aktuelna u njihovim eparhijama, i onda po njihovoj želji sabor tu možda neka od tih tema i sam raspravlja i donosi adekvatne odluke prema prilici. Naravno, uvijek na saborima se prezentira i odnos naše crkve pomjesne sa ostalim pomjesnim crkvama. Tekući problemi sveukupno pravoslavlja nikad se ne zanemaruju na saborima takve vrste. Recimo, evo, ove godine na osnovu odluka koje su donijete prilikom sastanka svih prvojeraraha pomjesnih crkava prošle godine u Carigradu, bit će dvije konferencije, to je četvrta svepravoslavna konferencija vezana za pitanje pravoslavne dijaspore. Ona se održava u junu mjesecu u Šambezi u Ženevi, i druga konferencija koja će se održati krajem godine u Carigradu po pitanju autonomije i autokefalije. Ko daje autonomiju, ko daje autokefaliju, to su veoma važne teme za savremeno pravoslavlje, i jedna i druga. I najvjerovatnije da poslije razgovora na te teme i donošenja određenih prijedloga za sve pomjesne crkve, da će to biti i priprema za budući veliki svepravoslavni sabor koji, o kome se govori već od 1923. 1925. godine, onda je govoreno da povodom godišnjice prvog Vaseljenskog sabora, koji je održan 325. godine, da se održi jedan sveprvoslavni sabor, međutim, istorijske prilike su bile takve da je uskoro prođe 100 godina od tada da taj sabor nije održan. Ima nade i svi su preduslovi da poslije ovih konferencija sveprvoslavnih i dogovora na te vitalne teme i druge, naravno, teme o kojima je bilo riječi na prethodnim sveprvoslavnim konferencijama, da se sastane konačno veliki sabor pravoslavne crkve, što zaista bi trebalo da se dogodi, jer toliko je tema pred pravoslavnom crkvom posle toliko vjekova, toliko je promjena koje se dogodile u međuvremenu od 7. 8. Vaseljenskog sabora održanog u 8. 9. vijeku, da je neophodno da pravoslavna crkva izvrši vrednovanje svih tih promjena, da položi nove smjernice ostvarivanju misije crkve Božje, jedne svete saborne apostolske crkve pravoslavne u savremenom svijetu.
Vaše visoko prosveštenstvo, hoćete nešto našim slušacima da kažete o stanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i o vernicima u Crnoj Gori?
Poznato je da je naša crkva uopšte bila na raspeću od 1941. godine u svim krajevima. Ne treba to ni pominjati kroz kakvo raspeće je prošla naša crkva u nesrećnoj NDH-ziji u toku Drugog svjetskog rata i na drugim prostorima. Posebno je postradala u tom vremenu i Drugog svjetskog rata i poslije rata mitropolija crnogorsko-primorska. Prije svega mitropolit crnogorsko-primorski, sada pribroja liku sveštenomučenika Joanikije, on je praktično bez suda i presude ubijen u Aranđelovcu, tražimo evo već godinama njegov sveti grob, a istovremeno i u toku rata, naročito to u krajem rata, poginulo je preko stotinu, pobijeno je praktično od komunista, naročito u Sloveniji, u zbjegu hiljada izbjeglih iz Crne Gore, Hercegovine, pobijeno je oko 78 sveštenika, da napominjamo i teologe koji su zajedno bili u tom zbjegu u Sloveniji. Tako da je situacija crkve u Crnoj Gori bila veoma, veoma teška situacija. I to malo sveštenika što je ostalo u Crnoj Gori, i oni su, jedan dio njih također se razbježao, stizali su i ovdje do Vranja. Sjećam se da kad sam izabran za episkopa Banacku, javio mi se jedan sveštenik iz Vranske eparhije odavde, Čogurić, iz mog mjesta, nisam ni znao, koji je negdje odmah tu krajem rata pobjegao, inače da je tamo ostao, izgubio bi glavu. Javio mi se da mi čestita izbor kao zemljaku, vjerovatno da sam sad upokojio, možda i živ nisam čuo o njemu posle toga ništa. Jednostavno da kažem, i pored svih napora blaženog spomena mitropolita Danila Dajkovića, 61. godine on je došao posle mitropolita Arsenija, a da pomenem i to, i mitropolit Arsenije je bio osuđen 11 godina zatvora 53. 4. godine i bilo mu je zabranjeno da se više ikada vrati u Crnu Goru, pa i taj vakum odigrao veoma negativnu ulogu u životu crkve. Stotine hramova su bili zatvoreni, oskrnavljeni, pretvoreni u plandište za stoku. Evo ja kad sam došao, našao sam ih na stotine hramova u takvom stanju, bez krova, bez sveštenstva. I kad sam došao, svega 15 sveštenika aktivnih je bilo u metropoliji Crnogorsko-Primorskoj, onda je ona praktično pokrivala cijelu Crnu Goru. Od nekadašnjih 200 sveštenika, koliko ih je bilo u metropoliji tu negdje do 40. koje godine, spalo je bilo na 15 sveštenika. Čitavi krajevi su bili bez sveštenika. Hvala Bogu, od 90. godina pa naovamo, Gospod je dao da se obnavlja crkveni život. Obnovljena je i eparhija Budimljansko-Nikšićka, već 7-8 godina ona na čelu sa vladikom Joanikijem, eto, novi Joanikije, koji je dobio ime po sveštenom mučeniku Joanikiju, ponovo se pojavio u Crnoj Gori, hvala Bogu, i jedan dio tamo prema Pljevljima pripada Mileševskoj eparhiji, nekoliko parohija do Herceg Novog pripada Zahumsko-Hercegovačkoj. Tako da sada, poslije ovih 15 godina, pa ja mislim otprilike da smo mi stigli da imamo toliko sveštenika u Crnoj Gori koliko ih je bilo u ona, da kažem, srećna vremena. Obnovljeni su mnogi manastiri. Mi imamo u Crnoj Gori sigurno 50-60 manastira. Manastiri koji su po 300, po 400 godina bili pustoline. Našto manastira na Skadarskom jezeru, manastir Stanjevići, koji je bio veliki duhovni centar u vrijeme Petrovića, manastir Podmajne, manastir Podmalinsko, da pomenemo njega, ili Voljavac, u sjevernoj Crnogori, sada u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji, manastir Svete Trojice u Plavu, manastir Šudikova, koji je razrušen od Turaka 1730. neke godine prilikom druge seobe pod Arsenijem IV. Šahabentom, kada je posljednji episkop Budimljanski bio obješen na vratima manastira Đurđevi stupova. Dakle, ti manastiri su sad, hvala Bogu, manastir Župa Nikšićka, tamo je preko 30 sestara monahinja, veoma vrijednih i obrazovanih, koje prije svega duhovno obrazovanih. Tako da je došlo do jednog obnavljanja i monaštva u Crnoj Gori i sveštenstva, obnovljen je rad bogoslovije na Cetinju, koja već je od 1993. godine je dala na desetine i desetine sveštenika svim našim eparhijama i u zemlji i u inostranstvu. Tako da je, hvala Bogu, crkveni život krenuo. Imamo i vikarnog episkopa Dioklejskog Jovana Pujića, koji je iguman Cetinskog manastira, odnosno Ostroškog manastira. I naša izdavačka djelatnost, hvala Bogu, je među prvima, sad se malo i pohvalimo, Svetigora, pa i vaša Vranjska, dobro napreduje sa izdavačkom djelatnošću, ali mi smo tu nekako ovako uspjeli da preko stotine, da hiljade naslova naša izdavačka kuća izdala. Radio Svetigora naš funkcioniše preko 10 godina, on je prvih radija koji su u našoj crkvi osnovani, naravno sa velikim teškoćama to ide, ali hvala Bogu, i naš časopis već 16. godina Svetigora i on izlazi bez prekida. Sve su to pokazatelji da je crkveni život u jednom razvoju, pored svih teškoća koje nas sve pritiskaju, i našu crkvu, ratna zbivanja, građanski rat, raspad zemlje, i zbog i teškoće u samoj Crnoj Gori, gdje je došlo do promjene vlasti, ali ponekad po onoj narodnoj, vuk dlaku mijenja, a čud ne mijenja, taj odnos prema crkvi. Jedno vrijeme je bio u usponu do tamo 2000. godine, pa onda ponovo na neki način mnogi su se političari u Crnoj Gori povratili onom mentalitetu koji je vlada u Crnoj Gori i ranije, prije ovih promjena političkih i društvenih. Onda tu se pojavila pod utjecajem tih političkih faktora i ideoloških, pojavila se jedna sekta, takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, koja je suštinski beznačajna, i njeno djelstvo, ali s obzirom da ima podršku, ima sa medija i pojedinih državnih struktura ipak ona ometa još življu i djelatnost i ostvarivanje misije u mitropoliji. Nadamo se da je to prolazna bolest, kao što to bio i u drugim krajevima pravoslavnog svijeta gdje je vladao komunizam, prolazna bolest kao posljedica one bolesti ateističkog totalitarizma koji poprima nove forme, i da će, ako Bog da, doći još u normalniji uslovi u dogledno vrijeme za ostvarivanje misije u crkvene u Crnoj Gori.
Nedavno je održan naučni skup posvećen Avi Justinu Popoviću. Vi ste, vaše visoko prosveštenstvo, duhovno čedo Avi Justina Popovića. Pa hoćete da kažete našim slušalcima kako je vaše sećanje na oca Justina Popovića i koji je značaj toga što ste vi bili njegovo duhovno čedo?
Pa znate, ja sam stasavao u onom vremenu bezbožnom, u Bogosloviju su pisao 1953. godine. Dakle, upravo kada je mitropolit crnogorski, koji mi je dao blagoslov za opis u Bogosloviju, reći bio u zatvoru, mitropolit Arsenije, svešteni spovjednik, stradalnik, no sahranjen u manastiru Ovedenju u Beogradu. Tako da je to bilo zaista jedno teško i tegobno vrijeme, i u tim vremenima, već u Bogosloviji, a onda našto kad sam se upisao na fakultet, nekako dva imena su tu bila najprisutnija u našim traganjima mladalačkim i traganjima i za Bogom i za dušom, kako da kažemo. To je bio vladika Nikolaj i bio je otac Justin. Nekako smo pronašli, nismo ih pronašli u stvarnosti, jer vladika Nikola je već bio u to vrijeme, on je bio u Americi do 56. godina, onda su pokojio, a otac Justin je bio zabranjen, prognat, izbrisan iz pamćenja, ali smo čuli negdje i on tamo u nekom manastiru u Srbiji, i nalazili smo i hrišćanski život i djela vladike Nikolaja i ta životnost njihove misli, kako da kažemo, i njihov taj puls duhovni nekako nas je dotakao. I ne samo mene, nego i druge, tako i mlade bogoslove i poslije na fakultetu. Tako da sam onda poslije toga odneku dobivši njegove filosofske urvine koje su baš u to vrijeme štampane i tajno uvezene u zemlju, negdje štampane u Minhenu. To je sve nekako prije nego što sam ga lično upoznao privuklo me. Prvi put sam se sreo sa njim u Beogradu na groblju. To je bila negdje 58. godina, treba da je bila. Upokojila se jedna dvorska dama, Ljubica Barlovac, tako se ona zvala, koja je bila poznanica oca Justina, moguće i njegovo duhovno čedo između dva rata. I on je došao na sahranu njenu, na novom groblju, jedna sahrana koja je ostala nezaboravna. Prvi put se tu pojavio otac Justin. Sveštenici je uplašeni šta će sad biti, šta će on to besjediti na groblju. Čak je bio i neki od vladika koji je također bio tu kao suzdržan. Pa ga pita sveštenik koliko će trajati njegova beseda. On je, kako ga je Bog dao, onako ognjevitog i munjevitog odgovorio: kad govorim o vječnosti, zaboravim na vrijeme. To je bio njegov odgovor. I zaista to je nezaboravna beseda njegova. Dom se do zemlje savijao, ridajući, pozdravljujući preko Ljubice nebesku Srbiju i svetitelju Svetoga Save, kako crkva srpska i srpski narod nikada nisu bili u takvom teškom stanju kao što su danas. I tu je potresna da beseda koju on završio, posle su matene svi i brzo iščezli otac Justin ostao sam. Vratio se naravno u ćelije, to je dakle prvi susret, a poslije ponovni susret prilikom monašenja našeg sadašnjeg umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija u manastiru Pustinje, onda sam došao 59. godine, on je završio bio vojsku u ćelije, pa smo odatle pješke išli preko da li se zovu Mravinjci i gore preko Lelića, pješke preko Nibrda, silazili u manastir Pustinju. Sjećam se kako otac Justin išao kao ono vatra kad ide, zapali se strnjika, pa onda ona vatra krene, tako i on, onako hitar, brz, svjež, pun duhovne sile, radosti. Onda ga ja pitam, onda sam baš čitao filosofske urvine i onda sam pročitao onu njegovu čuvenu ispovijest, tako da kažemo, Srna u izgubljenom raju, pa ga pitam zašto on baš piše tako o Srni. On me gleda tako, pa ga znaš, kaže, brate Risto, ja mnogo volim Srnu. To je bio njegov odgovor. Onda je bilo monašenje tako u pustinji i poslije toga sam eto tako uspostavio duhovni kontakt sa njim koji nije prekidan ni u vremenu mog odlaska u inostranstvo i neposredno preko pisama iz više iz Rima nego li iz Berna, da kažem, a poslije pogotovo iz Atine kada sam se tamo njegovim blagoslovom i zamonašio i primio sveštenu monaški čin u Atini i naravno poslije povratka našeg 76. 7. godine u Beograd, onda smo bili u stalnom kontaktu, tako da je zaista otac Justin na neki način odigrao ulogu prekretnice u životu mnogih naših mladih ljudi, pa evo moram da priznam i u mome životu. Velika ličnost, veliki duhovnik, veliki filosof naš, s pravom primio ime Justina filosofa, najdivniji izdanak Vranja, dobri Bora Stanković je veoma ozbiljna ličnost i dragocen za Vranje i drugi ljudi, ali Justin, otac Justin je nešto neponovljivo, kako neki govorio, kaže, stvori Bog Justina i razbi kalup. I to je jedna ovako vulkanska priroda, čovjek ogromne vjere, ogromno hristoljublja, bogoljublja, jedan svetotački lik savremeni, kao što je to i Vladika Nikola, eto, Bog nam je poslao i druge divne ljude u našem narodu u 20. vijeku, ali među njima zaista posebno mjesto zauzimaju sveti Vladika Nikolaj, koga je ostalom i otac Justin beskrajno poštovao. I uporeć da je govoreći da je on najveći Srbin poslije svetoga Save i da je on tu gdje može, kaže mali, kako on to kaže, mrav, da govori o takvom velikom, takoj velikoj ličnosti kakav je Vladika Nikolaj. Dakle, ali obadvojicu svaki na svoj način zaista ugradili sebe u sudbinu našeg naroda i dok su živi bili ovdje na zemlji, a kako vrijeme prolazi, njihovo prisustvo je sve stvarnije, kao što je to slučaj i sa drugim velikim ocima crkve. Oni su prisutniji u životu crkve, životu naroda i životu svijeta blagodatno poslije svog upokojenja nego li što su to bili dok su po zemlji hodili.
Vaše visoko prosveštenstvo, čast nam je što ste bili gosti Iskon radija i hvala vam na specijalnom gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali da učestvujem u vašim emisijama. Da iskoristim priliku i da vam čestitam. Vi ste od skora
Mladi radio.
Mladi radio. I drago mi je, koliko čujem i od mojih i Svetigore, koji je ovako malo stariji radio, da imate dobru saradnju. Nadamo se da će uskoro biti otvoreni radio Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke pod nazivom Slovo ljubve. Slovo ljubavi, to je ona čuvena pjesma despota Stefana Visokoga, pa pošto je on prvi Beograd bio pretvorio u prestonicu, ajde da i kroz to se posvjedoči njegovo prisustvo u Beogradu i da će se razgranati ta mreža naših radija, da bude tako prisutna i tim putem da se ostvaruje misija crkve u svijetu, a sada pošto postoji te mogućnosti preko interneta, čujem da već je vaš radio.
Da, može se čuti.
Može se čuti u čitavom svijetu, kao što to već i radio Svetigora se sluša na svim kontinentima preko interneta. Pa me dirnuo već kad sam to pomenuo, negdje sad su to objavili, razgovor između našeg arhimandrita Gavrila i igumana manastira Lepavine i jednog Franjevca iz Splita. Gdje ovaj Franjevac kaže, ja stalno slušam radio Svetigoru, i onda on navodi kako je tu naučio da je glavni praznik i najbitniji događaj u pobožnosti pravoslavne crkve Vaskrs. Nažalost, kaže, kod nas je to još uvijek ostalo samo raspeće, veliki petak, i mi bi mogli da se naučimo i treba da se naučimo od pravoslavne crkve da je Vaskrs onaj koji je praznik na praznicima. Moram da priznam da me to obradovalo, ali u isto vrijeme to pokazuje odgovornost vas koji ste na ovakvoj misiji, dakle odgovornost za riječ koja ide, jer ne znaš ko te sluša i kakve posljedice ta riječ prenošena kroz etar može da i na one koji su u crkvi, i na one koji su van crkve, i na one koji čeznu za crkvom, i oni na one koji možda imaju nepogrešni pristup crkvi. Tako da je to vaša velika odgovornost. Želim vam uspjeha, blagoslova Božje i blagoslova svetoga Prohora Pčinjskoga i svih svetih. Hristos Voskrese.
Vajstin Voskrese, hvala vam vaše visoko prosveštenstvo. S Bogom.
S Bogom.
Bio je to intervju njegovog visoko prosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je jutros dao radiju Iskon glasilu eparhije Vranjske.